Lodě, tiskárny, letadla a vlaky. A pochopitelně také IT. David Miklas je technolog a lídr, který propojuje svět startupů, průmyslu i veřejné správy. Vystudoval elektroinženýrství na ČVUT a poslední 4,5 roku působil jako CIO správy železnic a vedl také dceřinou organizaci SŽT, to je správa železniční telematiky. Je ale také za projektem InAero, který již 8. rokem provozuje v centru Prahy profesionální letecký simulátor letounu LET410, nebo za firmou Kielcraft, která staví luxusní dřevěné elektrické čluny. Asi nejvíce je proslavil jeho v pořadí druhý startup B3D, 3D tisk pro vzdělávání, ten koupil Ysoft v roce 2016, a pak projekt Kovmask, který pomocí 3D tisku a úprav šnorchlovacích masek dodal profesionální ochranné pomůcky do tisíců zdravotních zařízení. Davide, v tvojí práci se opakovaně potkává rychlé prototypování, standardizace a důraz na měřitelný dopad na IT uživatela business. A proto bychom si dnes měli povídat o tom, jak z IT udělat motor výsledků napříč oblastmi a taky o tom, jak business proměnit v záliby a vášně a vášně se záliby proměnit v business. Tak vítej.
Ahoj.
Mám tady také svého kolegu Oldřicha Příklenka. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
A rovnou se do toho vrhneme po hlavě.
Jdeme na to.
Tak, kde se ti v IT podařilo dosáhnout zatím největšího dopadu na biznis nebo na společnost a co bylo rozhodujícím faktorem?
Tak to je otázka, jak si řekneme, že to budeme měřit. Samozřejmě jeden z těch největších dopadů podle jako nějakých mých metrik je asi na té správě železnic, protože to je jako největší organizace, kde jsem řídil IT. Má 17 000 uživatelů a má v podstatě dopad i na celorepublikový HDP, protože kdyby ty vlaky nejezdily, tak se to projeví v české ekonomice.
K tomu se určitě ještě dostaneme, ale než se k tomu dostaneme, tak ještě jeden takový úvodní dotaz. Který konkrétní rozhodnutí nebo nějaká zásada se ti opakovaně vyplatila, ať už šlo o startupy, produktový svět nebo veřejný sektor?
Tak já se řídím jednou takovou větou, kterou někteří mý spolupracovníci nemají moc rádi. A když se občas nedařilo, tak já jsem vždycky říkal, že se počítá výsledek a všechno ostatní jsou jenom okolnosti. A ono to takhle funguje v běžném životě. A když vlastně tím člověk začne řídit biznis, jo, samozřejmě musí to mít i nějaký morální pravidla, nemůže se jít úplně přes mrtvoly, ale v podstatě, když se něco splní na 95%, se dotáhne třeba prodej něčeho, tak je to k ničemu, protože potřebuje mít 100% dotažený ten prodej, aby ta firma z toho mohla benefitovat a růst. Jo. Takže já jsem vždycky všem svým lidem, s kterými jsem spolupracoval, říkal, počítá se výsledek, všechno ostatní jsou jenom okolnosti.
Takže dát si jasnou výsledkovou metriku, ať jsou to peníze nebo něco jiného a za ní jít.
Je to tak.
Super. Zůstaneme ještě chvilku u těch úspěchů, ta IT praxe a podobných věcí. Když se podíváš asi hlavně za ty poslední roky ve správě železnice a v SŽT, co považuješ za dobře fungující IT?
Tak dobře fungující IT by nemělo být ideálně vidět a mělo by pomáhat lidem v té firmě dobře pracovat a bezpečně pracovat. Dneska to bezpečně tam je důležitý, že cybersecurity je velmi důležitou disciplínou, která se hodně často bohužel opomíjí. A nemělo by stěžovat lidem prostě dělat svoji práci. No. Pokud se bavíme o interním IT, pak samozřejmě jsou IT, který jsou u firem, který něco produkují, tak samozřejmě to IT by mělo produkovat produkt, který pomáhá pak těm zákazníkům. No. To znamená, dobře fungující IT vytváří prostředí, kde se dobře pracuje nebo kde se dobře prodává.
Mm-hmm. Ty jsi mluvil o nějakém jasném měřitelném výsledku metrice, ale když bychom nechtěli mít žádný dashboard, co jsou podle tebe takový ty měkčí signály z biznisu, chování týmu, nebo jiné věci, které ukazují, že to IT dobře funguje? Tak, mluvil jsi o tom, že se dobře dělá práce, ještě něco jiného?
Tak třeba v rámci inovací a rozvoje, takže se dokončují projekty a ty projekty se pak dál používají. To znamená, když projekt přejde do provozu, tak pak začne něco generovat, lidi si ho vezmou za svůj, že jo, a začnou ten produkt, který v rámci toho vznikne, používat a ono to funguje, nekazí se to, nejsou na to stížnosti a prostě jsou z toho jako lidi šťastní. Takhle jako si myslím, že by to mělo fungovat.
Zní to hrozně jednoduše, ale vlastně to asi tak jednoduchý není. Co myslíš, Holdo?
No, já si myslím, že ne, ale David takový skromný.
No, jednoduchý to rozhodně není. Jo, to, a rozhodně ne ve státním podniku, který prostě funguje desítky let a má nějaký zaběhlý pravidla.
Když bychom si probrali ty tvoje postupní angažmá, můžeme začít třeba u toho DOIT, outsourcingového startupu. Co jsi tady měl tu největší zkušenost, ten největší takeaway, který si pak používal opakovaně znovu a znovu?
Tak tam jsem se naučil, kdo je to zákazník, kdo vlastně diktuje ty pravidla a požadavky a v podstatě, jak by to IT mělo tomu zákazníkovi sloužit, protože tam to bylo samozřejmě jednoduchý. Zákazník platil peníze a pokud my jsme nedokázali doručit tu službu, tak jsme samozřejmě museli přijít na kobereček a vysvětlovat. A tam jsem se naučil prostě takovýto baťovský náš zákazník, náš pán.
Je tohle pro tebe něco, co často lidem v IT, ať už ve vedení nebo i v těch řadových pozicích, chybí?
Hodně často si to ITáci neuvědomují. Pro koho vlastně jakoby dělají ten produkt svojí práce. No, to znamená, když sedí člověk na service desku, tak on nemá vizualizovaný, že pomohl někomu vyřešit jeho problém a ten člověk může prostě o té půlnoci, třeba když má 24-hodinovou směnu, že může začít pracovat a pokračovat dál, protože bez té práce toho ajťáka by teda mohl založit ruce a čekat do rána, než mu třeba někdo pomůže nebo než se ten problém opraví. Jo, takže já, když jsem vlastně nastupoval na správu železnic, tak jedna z prvních prezentací pro lidi, který jsem přebíral, tak měla slide, na kterém bylo napsaný zákazník. A já jsem vlastně začal vysvětlovat, kdo je jejich zákazník. V tomto případě to byl vlastně interní zaměstnanec správy železnic, protože pro něj to IT vlastně mělo sloužit. Pak to mělo ještě jakoby druhou stránku věci a to bylo to, že ta správa železnic je taky zákazník a měla by si umět nadiktovat, co chce od svých dodavatelů.
Hele, o tady tom se mluví v IT už nějakou dobu. Posouvá se to, jako myslím, k lepšímu teda?
Co přesně myslíš?
No, to, že vědí, kdo je zákazník.
No, je to jako těžký, u státu je to velmi těžký, protože, jak se obecně ví, tak státní zaměstnanci v IT mají povětšinou tabulkový platy, což mnohdy často vede k tomu, že stát nedokáže zaplatit tu odbornost, což vede k tomu, že tu zodpovědnost přebírají dodavatelé a tam si samozřejmě můžeme říct, že se dají rozdělit na poctivý dodavatele, těch je určitě dostatek a setkal jsem se se spoustou poctivých a skvělých dodavatelů i ve státním segmentu. A pak jsou to nepoctiví dodavatelé, kteří vlastně dokážou zneužít tuhletu slabost toho státu a neznalost a začnou vlastně diktovat, co se bude dodávat, v jaký kvalitě, za kolik peněz a tak dále. Samozřejmě je tady nějaký zákon o zadávání veřejných zakázek, ale pokud prostě na straně zadavatele, to znamená státu, nestojí odborník, tak je velmi těžký odkontrolovat a definovat, co má ten stát dostat a jestli to dostal a jestli za to má zaplatit.
Jasně, tohle to jsou takové ty technické věci kolem, ale takový ty forky s tím IT crowd, že jo, to už se dělá jako roky, že jo, jo, jak ten správce serveru je tam zahrabaný a vlastně...
Zkusili jste to zapnout, vypnout.
Tak, přesně tak, jo. Tak jestli takový ten materiál, se kterým se jako pracuje, ty lidi, který do toho jako vstupujou, jestli už jako opravdu přijde IT odborníka, ty mu vysvětluješ takový ty úplně základy, jako tady těch soft skills, anebo jestli už jako je tam nějaký vnímání, je tam nějaký posun, že to má něčemu sloužit.
Ale záleží. Jo. My jsme udělali to, že jsme to napsali na zeď. Napsali jsme tam prostě vizi celého SŽT, že vlastně cílem toho IT je podporovat to prostředí. Bylo tam napsané vlastně, že vytváříme prostředí, ve kterém se každému dobře a bezpečně pracuje. Jo. A tohle vlastně, když si jako přečteš, tak bys měl tušit, pro koho vlastně tu svoji práci děláš a kdo z ní benefituje. A samozřejmě asi bych lhal, kdybych řekl, že nebyly jako případy, kdy si přišel někdo stěžovat, že ho ten ajťák prostě vyřval, nebo že tam byl nějaký jakoby problém a nepochopení. Na druhou stranu myslím si, že tam byla spousta velmi schopných lidí, kteří chtěli a dělali to jakoby s tou radostí a s tím pocitem, že někomu pomáhají. Takže není to jako vždycky pravidlo, že to všichni jakoby vědí, ale myslím si, že se to obecně jako zlepšuje. A když se to umí v té firmě odkomunikovat, ideálně tu vizi prostě pořád opakovat a říkat, hele, tady to je náš zákazník, děláme to pro něj, pomáháme mu dělat líp jeho práci. Jo. Byl i experiment třeba v bostonské nemocnici, kde vlastně měřili výkonnost uklizeček a když jim vysvětlili, že ta jejich práce přispívá k tomu, že ty lidi tam pak tráví méně času v té nemocnici, že ty hospitalizovaný můžou odcházet dřív domů, protože menší počet infekcí a tak dále, tak ty uklizečky zlepšily svoji práci. A úplně stejně to funguje v každém odvětví i u ajťáků.
Takže ta komunikace a ten jako leadership zaměřený na toto pomáhá.
Přesně tak.
Je to leadership vlastně jako na smysl práce.
Mm-hmm.
Tak to jsme se dostali rychle od těch začátků. Ale ještě se vrátíme k aktivitám, které jsem měl před svým železničním angažmá, bych tak řekl. B3D, tedy 3D tisk. Vy jste tehdy mířili s produktem vlastně do vzdělávacího segmentu.
Taky.
Taky, no, to byl jeden asi z těch argumentů, proč to bylo zajímavé pro akvizici.
Uh-huh.
Ale co tedy tam byl ten hlavní takeaway, nebo případně, co jsi si vzal z toho, že co rozhoduje třeba o adopci ve světě vzdělávání, jak se tam prosazují produkty?
Já zase jako si tady vezmu ten příklad té vize, protože jsme sestavili vizi, která zněla pomáháme lidem tvořit. A na tom byly postaveny vlastně produkty B3D. Byly to vlastně dvě produktové řady, respektive pak tři. My jsme dělali prototypovací segment, to znamená, šli jsme jakoby do firem, které potřebovali nějakým způsobem vytvářet, testovat svoje vývojové výstupy v rámci třeba strojírenství. A druhá větev bylo to vzdělávání. No a vytvořili jsme i takovou vzdělávací platformu a mně se hrozně jakoby líbil ten americký styl vzdělávání, takzvaný STEM nebo STEAM, kde vlastně se propojují jednotlivý obory dohromady a dělají se vlastně v rámci projektů se ty děti učí. A první vlastně příklad, který jsme udělali, tak byl takovej jednoduchý SASový portál vlastně, kde si člověk nebo to dítě vypočítalo parametry vrtule na turbínu. Pak to tam vlastně to, co se podařilo vypočítat, tak to přepsali vlastně tady na tu stránku. Ta vygenerovala 3D model vlastně vrtulky a to dítě si tu vrtulku vytisklo na 3D tiskárně. Pak si ji odneslo vlastně do laboratorního přípravku, kde ji nacvaklo. A v momentě, kdy se to zaplo, tak vlastně se ukázaly ty tvrdý data, jestli ta vrtulka funguje efektivně nebo ne, protože se naměřilo, kolik to vlastně dokáže vygenerovat proudu.
Mm-hmm.
No a na základě toho jsme jako viděli, jak ty děti pak se učí s větší radostí, protože chápali ten smysl vlastně, proč mají vypočítávat ten příklad, proč mají tady modelovat nějakou turbínu, že vlastně takhle jako to v reálném životě pak funguje.
Viděli ten výsledek, nebo ho neviděli?
Viděli a nebo neviděli, přesně tak.
Jasně. No, tobě se podařilo tady u toho vlastně udělat druhý exit, úspěšný, to tak?
Dá se říct.
A to tě přivedlo k možnosti věnovat se svým koníčkům jako své práci, dali se to tak říct, do nějaké míry. To je tedy jednak in aero a jednak elektrické motorové čluny, je to tak?
Jo i ne, protože v podstatě jakoby in aero je menší společnost, jakoby je to spíš takový koníček, který trošku přesahuje do biznesu. My jsme tam čtyři, abych byl fér, tak nás to jako rozhodně neživí a spíš je to něco, že nám to dává ten přesah do letectví a můžeme dělat něco pro tu komunitu. Takže to in aero je jakoby zajímavý, ale není to jako biznis, který by člověka vystřelil prostě do vesmíru finančně. A Killcraft ten bohužel jako nedopadnul dobře, protože v rámci covidu, když my jsme vlastně těsně před covidem měli dokončený předvýrobní prototyp a chtěli jsme ho ukázat světu a chtěli jsme na první veletrh, kde jsme tu loď chtěli vlastně uvíct na trh, tak přišel covid a vlastně celý ten trh zmizel.
Mm-hmm.
A zmizel jako přibližně na nějaký 2,5 roku a já se musím přiznat, že jsem pak psychicky ztratil energii prostě ten projekt jako dál tlačit, protože by to vyžadovalo významnou jako finanční injekci se na ten vlastně trh tady toho vlastně luxury pleasure boats dostat a zároveň by to prostě vyžadovalo i hodně jako lidský práce a já už v té době prostě, jak jsem strávil 3 roky vývojem té lodě a poměrně jako těžkou prací, aby jsme ji dokopali tam, kde byla, tak už jsem prostě na to neměl psychický sílu.
A ty jsi kapitán?
Mám vůdce malého plavidla, takže dá se říct, ale mám k tomu určitě vztah a můj táta byl vlastně námořní kapitán na velkých nákladních lodích, takže já jsem jako dítě měl možnost s ním jezdit, takže určitě jako k tomu vztah velký mám.
Československá námořní plavba, jo?
Je to tak.
Ke covidu se ještě dostaneme, ale když jsme tedy u toho, u těch dvou ksi, polozálibových nebo zálibových projektů. Jaký je z toho nějaký tvůj takeaway? Co by si řekl nebo doporučím ostatním, jak správně nebo naopak čemu se vyhnout? Spojovat koníčky a biznis nebo projekty biznisové?
Mně se vždycky dařilo v odvětvích nebo ve směrech, který jsem měl rád a který mě bavili. Jo, protože pak jsem měl vnitřní motivaci mnohem silnější a prostě když to člověka baví, tak si myslím, že to jde jakoby líp. Myslím si, že obecně jako nefungují takový ty podnikatelský směry, kdy si člověk řekne, jdu dělat cokoliv, hlavně abych vydělal tu miliardu a byl prostě bohatý. Jo, tak to si nemyslím, že prostě funguje. Spíše to o tom, hele, mě baví tohle, vidím tady nějakou díru na trhu, jdu to zkoušet a najednou prostě se to povede, že jo, zase získám nějakou motivaci a takhle prostě stavím ty postupně ty scale-upy, že jo, a je to super. Mm-hmm.
Jasně, ale zase udělat si na to business plán nějaký, nejít do toho úplně.
No jasně, jasně. Člověk se musí podívat jako na to, jestli tam vůbec je nějaký trh, jestli ten produkt řeší nějaký jako reálný problém, nebo jestli je to jenom v mojí hlavě a nikdo vlastně jako tu věc jako nechce. Jo, samozřejmě je tam spousta věcí a domácích úkolů, který si člověk musí udělat předtím, než založí prostě nějakou firmu.
Jasně.
No já tam nevím, jak je to korektní, ale prostě furt mi v hlavě stojí v tom proslovu, jak měl Trump, že nějaký demokratický senátor řešil problém, aby muži mohli hrát ženské sporty. A ono tam bylo hezký, že on říkal, já nevím, kdo to vůbec řeší. Jako je pro to vůbec trh.
Tak zase jsou firmy, které zase měly svůj model o biznesový postavení na tom, že ten trh vytvořili, že vytvořili tu potřebu. Jo, taky tady jsou takový velcí hráči dodnes. Na koleni má iPad a na stole má MacBook. Tak jenom abych vysvětlil, proč jsem to takhle komentoval.
Ještě je tam iPhone.
Ještě je tam iPhone, ano. Ale podařilo se jim to, udělali to dobře samozřejmě. My jsme zmínili ten COVID. To je vlastně případ toho, kdy se ti podařilo na jedné straně něco, co pro tebe byla disaster pro ten projekt Killcraftu. Na druhé straně se ti podařilo udělat něco fantastického vlastně v té první fázi, kdy opravdu jsme s tím bojovali velice těžce, a to byl projekt Kovmask. A to samozřejmě se navazuje na ten 3D tisk. Že? Takže...
A to jsou takový ty masky, jak byla maska, tak to čouhalo.
Ano,
a bylo
ano,
to...
ano, ano. Šnorchlovací maska, na to se vlastně dával adaptér a na něj se dával nějaký velice kvalitní filtr. Uh-huh. Jak tohle to celé vzniklo, nebo jak se to zrodilo?
Tak vzniklo to tak, že jsem seděl doma smutný z toho, že lodě prostě asi teďka nepůjdou. A sledoval jsem prostě ty zprávy a viděl jsem, jak prostě stále nepřicházejí ochranné pomůcky do nemocnic a jak vlastně se to celý ubírá velmi špatným směrem. A do toho jsem vlastně přemýšlel, jak bychom tomu mohli pomoct. Zavolal jsem kamarádovi, který se zabýval různým prototypováním a vymýšlením takovýchto inovací. A zeptal jsem se ho, jestli ho jako něco jako nenapadá. A on mi ukázal tuhle tu masku, na kterou napojil filtr z vysavače. Takový ten klasický hepáč, prostě takovou kazetku, kterou někteří poctiví prostě to mění, někdo to neřeší celý život. A tak jsem na to koukal a on mi říká, to je ale blbost. A říkám, to není blbost, to je docela zajímavý. No, a tak jsme nad tím chvíli brainstormovali. Já jsem pak vlastně vzal ten prototyp, odnesel jsem ho na ČVUT, protože mi bylo jasný, že toho jako sami doma prostě nikdy nepostavíme ani neotestujeme, prostě to nemá jako smysl dělat své pomocí a že zároveň potřeba tam mít nějakého silného partnera, který na to dá jako takovou jako záruku kvality, což v tom covidu je docela dost těžký. A bavil jsem se vlastně s tehdejším rektorem, který říká, hele, to je skvělý, to do mě jako hodně baví, pojďme v tom jako pokračovat, my vám s tím pomůžeme, prostě dáme vám tady prostory, pokud byste chtěli postavit výrobní linku a podpoříme vás vlastně ve všech aktivitách. No a dalším krokem bylo jako to trošku zprofesionalizovat, protože s HEPA filtrem se úplně moc parády udělat nedá, nehledě na to, že na to úplně nevycházely ty testy prostě různých poměrů, propustnosti, přesně tak, protože člověk by si vlastně na tom zničil plíce, kdyby to měl tahat prostě přes ten hepáč. Tak jsme sehnali vlastně profi vojenský filtry, který se dneska jako normálně prodávají a montují se prostě na masky vojenského charakteru. Domluvili jsme se s výrobcem, spočítali jsme to všechno. A pak bylo potřeba sehnat financování, vypsali jsme normálně sbírku na Doniu, vybrali jsme něco přes 8 milionů, pak jsme vybrali dalších jako x milionů od firem a soukromých vlastně dárců. A za ty peníze jsme skoupili vlastně masky z Decathlonu ze celé střední Evropy.
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
No, jak jsem říkal, já si myslím, že se to nedaří, protože ten, kdo odchází, tak to prostě bojí se to říct včas, že ono se jako mnohdy děje a viděl jsem to i na vlastní oči, ne úplně jako na železnici, ale v jiných firmách, že prostě člověk se třeba snažil říct, hele, já už bych chtěl pomalu odejít, a z druhé strany byl seknutý, jako tak vypadni, hned. Schválně, jo. Když ti na LinkedInu napíše náborářka, vidíš, že to je jako náborářka, napíše pro svého klienta, hledáme člověka na pozici XYZ, neměl byste zájem se pobavit, anebo ti napíše prostě přímo CEO nebo CIO, hele, hledám do svého týmu lidi, stavíme tohle a chceme transponovat to prostředí, který dneska je tady a čekají nás tyhle výzvy, máme takovýhle rozpočty, chceš do toho jít se mnou, pojď se pobavit. Jo. Tak z čeho máš jako lepší pocit?
Jasně.
My jsme těm lidem začali ukazovat opravdu jako reální útoky i v praxi, protože jsme třeba v tom sále vysvítili vlastně falešnou Wi-Finu, respektive ta Wi-Fina byla free kafe, prostě Pardubice, že to bylo v Pardubicích. A v průběhu vlastně toho 4-hodinového semináře, tak jsme jim tam dávali otázky a jedna z otázek byla, co nedělat na služební cestě. No, správná odpověď byla, nepřipojuj se na public Wi-Fi, rozhodně ne na tu bez hesla a pokud teda jako musíš, tak si vytoč VPNku prostě a buď prostě schovaný za nějakou zdí, aby někdo neskenoval, co jako děláš. No a v průběhu vlastně toho semináře, tak jsme ještě vypli Wi-Finu tu železniční, aby ty lidi jako, pokud teda chtěli se někde pohybovat na internetu, tak se museli připojit jako na tu free kafe. No a na konci vlastně jsme ukázali vyhodnocení, kdo jako neposlech.